maamul goboleedka Mombasa looga dayan doono hirgelinta xaruntani.
This is the dawn of a new era, a era where Mombasa County government has stood out and become an example to the other counties.
Bara saabka ismaamul goboleedka Mombasa madana Cabdi Samad Sharif Nasir ayaa waxa uu sheegay isagoo ka duulaya ballanqaadkiisii hore oo ahaa inuu dhisi doono xaruntan oo ka shaqeyn doonto ilaalinta sharafta dadka birmegeedada, ka hortagida dulmiga isugu jira kufsiga iyo xadgudubka loo geysto dumarka iyo carruurta,
kulinda hadhi za wale ambao wamedhulumiwa na dhulma kwa upande wa watoto wa kiume na wa kike, pia kulinda hadhi zao dhidi ya fujo, vita, hasia na kunajisiwa. Na leo ni kuweza kupeana kongole kwa wote walioweza kuhakikisha haya yameweza kufanyika, kuanzia timu ya Action Aid, timu ya sauti ya wanawake, timu pia vile vile ya County Government of Mombasa, na kuweza kupeana shukrani kwa judiciary yetu, mahakama yetu, ya kwa hawakutuacha mkono katika vita hivi.
Zamzam Muhammad xildhibaanada kursiga haweenka ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegtay in ururka sauti ya wanawake ee ka dhisan ismaamul goboleedka Mombasa uu yahay xaruntii ay ka soo falaxday ka hor intaysan siyaasadda aysan ku soo biirin, waxaana ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay weli ay u taagan yihiin ka hortagida shaqaaqooyinka jinsiga.
Mimi nachukua fursa hii kuwashukuru ndugu zangu wa Action Aid mlioshirikiana pamoja na shirika la sauti ya wanawake. Ni shirika ambalo limeshika sana wanawake, and in fact judge mkuu, hawa ndio wametumenta sana politically. Sauti ya wanawake wamenifanya mimi mama Zamzam leo niko hapa nazungumza na nguvu. They mentored me, I went through zile system zao za kusomesha, and I'm here. Thank you so much, we congratulate you.
Huyu ugu dambeyntii barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa uu sheegay inta badan shaqaaqooyinka iyo xadgudubka la xiriira jinsiga ay raggu ay ka dambeeyaan, taasi ay ceeb ku tahay iyaga isla markaana ay ka waantoobaan.
Hakuna mwanamume wa kisawasawa anayeweza kuinuka na kuangalia skati ukaona ya kuwa huyu dawa yake ni kuweza kumnajisi, ama ukaona mtoto mdogo ambaye hawezi kujitetea ukaona ya kuwa njia ni kuweza kumnajisi, wewe si mwanamume. Haya mambo lazima yaweze kukoma katika jamii yetu. Mwanamume wa kisawasawa hapigi mwanamke. Mwanamke upigwa kwa mapenzi, na kama huna yale mapenzi mpige na pesa.
Amen. Muhammad Abdi Bautan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Dowladda dhexe ayaa soo saartay amar ku meel gaar ah oo loogu hakiyay barnaamijka WorldCoin oo ay shalay si weyn ugu soo bixeen dadweynaha. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran Professor Kadure Kandiki ayaa sheegay in go'aanka lagu saleeyay walaac laga qabo badqabka xogaha dadweynaha awgood. Kandiki ayaa sheegay in amarka lagu hakiyay uu shaqeyn doono ilaa inta shirkadda qorshahan ku howlan ee dowladda uga cadeynaysa inay jirin halis arrinkani ka dhalan karto. Kenyan badan ah oo nidaamkani iska diiwaangeliyay ayaa shalay saf dheer u galay inay maraan habraaca dhanka indhaha iyadoo sawir laga qaaday indhaha qofka, waxaana jiray abaalmarin la siinayay dad guuleystay oo ah ku dhawaada 8,000 oo shilin. Hase yeeshee, waxaa su'aal la geliyay halka ay ku dambeyn karto xogta shacabka maadaama uu mugdi ku jiro badqabka arahda ee qaabka loo adeegsan karo. Inkastoo shakhsiyaadka barnaamijkan gacanta ku haya ay sheegeen nidaam casri ah oo dadweynaha caalamka lagu aqoonsanayo, waxay intaas ku dareen in macluumaadka aan la kaydinayn oo durbadiiba la tirtirayo. Wasiir Kandiki ayaa hoosta ka hareeqay in cid kasta oo falalka loocani ah ka qayb qaadato ama fududeyso laga qaadi doono tallaabo sharciyadeed. Gudoomiyaha waaxda maaraynta macluumaadka ee dalka ayaa sheegtay dhankeeda inay qiimeyn ku sameynayaan barnaamijyada ganacsi ee shirkadda WorldCoin si markaasi loo xaqiijiyo inay waafaqsan yihiin dastuurka dalka. kadib markii uu yaraaday dhaqaalaha hay'adda ayadaha gargaarka ay ku bixin jireen nadaafada xiriyaha isla mar ahaantaana la kala diray dadkii ka shaqeyn jiray arrimaha nadaafada ee xiraha qaxootiga dhagaxley qashinkuna uu ku soo batay suuqa iyo sidoo kale xaafadaha xeradaasi ayaa waxaa hal abuur dhibtani ku aadan ama dhibtani wax looga qabanayay la yimid qaar ka mid ah dhalinyarada xerada dhagaxley oo iskugu jira qaxooti iyo dadka deegaanka waxay bilaabeen qaab lacaga looga qaadaya xaafadaha iyo dadka ku ganacsada suuqa si nadaafad darrada loo maareeyo tani ayaana dhanka kale u noqotay shaqo abuur dhalinyartaasi gudoomiyaha dhalinyarada maxamed guhaad maxamuud ayaa barnaamijka arahada ee barnaamijkana uga waramay maxamed baarud xuseen
nadaafadan ka shaqeeya mudada xarada qaxootiga nadaafad darrada ka jirto saas la awligeed baan ku bilownay inaan nadaafada anagoo dhalinyar aan soo bixino maadaama 2012 aan isku bilowno anaga gaarigacmo aan ka shaqeynayna hadda hawshii aad bay u weynaatay 2023 ahayd baa maxay ahayd bisibin jabaan
waxaad qabataan eed ka qabataan xaradan oo shaqo
xaradan waxaan ka qabanaa qashinkan ka qaadnaa qashinka waa laba qayb u kala baxa qoyaan iyo qallal waaye marka qashinka qoyaanka iyo qallalka waan ka qaadnaa maxaan ooga qaadnaa kiritooyin baan isticmaalnaa oo aan ooga qaadnaa oo aan ku geynaa meesha qashinka lagu shubo disposal area dumpsite-ka aan ku geynaa
meeqa kareyta ka shaqeysa hadda suuqana hawshan aad ku qabataan halkeedna qashin ka qaadaan ma goobo gaara jira mise suuqa inaad ka qaadaan
waxaan ka qaadnaa qashinka dhagaxley marketna waan ka qaadnaa bloogaha dhexdiisana waan ka qaadnaa labada qayb baan qashinka aan kusoo kala qaadnaa waxaan ka shaqeysaa 15 reetaa ka shaqeynaya 15-kooda dameer
dadka marka maxaad ka qaadaan oo qashin ka qaadaysaan yaas idin dar idinka shaqadaan
shaqadan inta iska u qabsa waa safe lines waa anaga uma soo xil saarnay marka ugu horatay dadkan nin walba tabartiisan ku qaadna ku 500 buuna seeni ku 200 buuna seeni ku 1000 shilin buuna seeni dadka u ka qashin badan yihiin dad fara badan oo ay kana aan maxay ahayd lacag aan iska bixin karno waan iska caabinaa oo maartu waan ka qaadnaa marka anaga dhalinyar baan ahayna shaqalaan baan ahayna shaqo abuur baan ka dhigan anagana wax soo saar baan ka helnay qaarkayn maxay ahayd waan iska shaqaalayna qaarkayn dhalinyarta karate wadan qaarkayn maxay ahayd waa kiraanyaal oo lacagtay dadka ay kasoo gurayeen dhalinyar fara badan oo ilaa 12 oo bloogaha aan kala gelin mobilization ay suubiyaan bay jiraan oo ayaga xaafad walba galaan xaafad walbana tabarteeda ay lacagta inuu u siisa mid ku nasiin bay jirtaa mid 200 nasiin uu jira marka nin walba isii maar tabartiisan waxa uu qaadna
waxa noo sheegtaa hooyada qashinka ama mid ka mid xaafadaha ku nool qashinka banaanka ku yaalo oo irida soo dhigtay oo aan ogeyn shaqadiina inay wax qabanaysaan sidoo uga dhaadhicisaan inaad qashinka la qaadaysaan lacagna ay bixiso
marka maxaan saas uga dhaadhicinaa dadka saas suubiyay maxaa noo joogaan 30 qof oo shaqaalooyin hadda ay nagu soo wareejeen bisibin jaban
waxa ka hadlayna waagi hore
waagi horeta maxay ahayd maxaan subinaynay maamada markay qashinka soo daasay maama sidan looma baahno maadaama qashinka sidan loo baahnayn anaga iska dhaadhicinayna qaabkaan u shaqeyna marka maxay dhahayeen dadka waxaan waynu u adagtay anaga qaxooti baan nahay qashin lacagtiisa iskama bixin karno marka bedelka ku daadin lahayn meeshaas anaga yaan ku asxanfalayna marka dadka anaga aan saas aan yeelnay bay marka dambe ilaahay walbishan dadka saa kugu arunay 200 shin waa iska siin kartaa iska bixi bay ilaahay dadka mobilization saas aan yeelnay
bininka marka ma dhaqaale raadis baad ahayeen ma shaqaabuur baad raadinayseen mise bulshada u daneynayseen
anaga inaan anagana wax ka qabsano bulshadana aan wax u qabano yaan maxay fiirin maadaama dhalinyarta muqaadirad iyo wax walba ay ku kacan inaan bulshadana aan maarta aan bulshada shaqo ka soo saarno bulshadana wax u qabano sababtay tahay daacuumi waxba iska dilacan qaxootiga xaafadaha waa iska cariidi markaas saas la awligeed baan ugu kalaftay inaan maxay aan bulshadana dad wax soo saar leh oo wadankooda iska naftaada ka qaad ay noqoto oo dad wax maarata soo saar aan noqono saasaan maxay aan u qabana bulshadana waan u dinay anagana waan ku danaysanayna
qaar ka mid a ganacsatada suuqleedan la hadalay waxa noo sheegay shaqada inay iyaga marka hore soo bilaabeen kadibna idinka idinku wareejiyeen intii ayaga hayeen iyo marka idinkala wareegteen maxaa farqa u dhexeeya dhanka nadaafada
dadka ganacsatada dhagaxley market committee baa maxay ahayd yaa shaqada hayd wax bay ka shaqeyn jireen marka farqi weyn baa u dhexeeya ayaka marketka ku ekaayeen laakiin marka anaga shaqada nagu soo wareeyeen bloogahan galnay ilaa hadda F0 baan ka shaqeynaa marka farqiga ugu dhexe maxaa waaye meesho godko disposal area afar maxay ahayd hal dumpsite bay ahayd hadda 12 dumpsite baan dhagaxley nooga qodan oo qashinka aan ku shubnaa marka blog G ilaa iyo inta u dhexeysa deegaanka Bulo 5 ilaa iyo Bulo Nyanya ilaa iyo Daarhur agto inta u dhexeysa disposal area ka dhignay anagana marka maxaa noo dhexeysa ayaga maxay qashinka meeshay gaargacan waxba isticmaalna hadda anaga laakiin karatoyn iyo ama tuktuk waxba isticmaalna
marka 15 karayta idin shaqeysa may kireysi yihiin mise idinka soo iibsado oo idinkaas kale
anaga iskale 15 anaga galnay oo sababta inta loonin wax la dhiiban suubinayna ayutaan suubinayna project World Bank maxay ahayd lacag 500,000 bayna siisay oo World Bank intaan oo la hoostagnay marka qoladan kay dhugta dhib marka karatooyinka anaga soo gadanay 15 xabo
mashruucan guud ahaan meeqa qof ka shaqeysaa
hadda mashruucan maxaa ka shaqeysaa almost 60 people way ka shaqeeyaan
madaxweynaha dalka ayaa dhawaan qodobad qaran jeediyay qodobadu kaga hadlay maxamed axmed qaliif ayaa isha ku hayay
waa mahadsantahay xamdi madaxweynaha dalka william ruto oo gordhow qaranka la hadlay ayaa sheegay in qiimaha bacriminta haatan laga dhigay ama noqon doono 2500 oo shilin qiimahan ayuu madaxweynaha sheegay in hore ay ahayd 3500 taasoo hadda uu sheegay madaxweynaha in la sii yareeyo madaxweynaha dalka ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay inuu yareeyo qiimaha sareeya ee maciishada ayuu yiri madaxweynaha dalka oo khudbad dheer oo qaran jeediyey sidoo kale madaxweynaha dalka ayaa sheegay in xilli roobaadkan 44 milyan oo galley rajeynayay in lasoo saara
maxamed axmed khaliif oo mahasay
106.1 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macallin oo weheliyay xilalaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa maanta kormeer ku tagay xabsiga dhexe ee Xamar wasiirka ayaa u kurgelay xaaladda xabsiga iyo maxabiista isagoo daba socday hadal uu dhawaan sheegay taliyaha ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaan taliye shubka kaasi oo dabcan shaaciyay in xabsiga ay ka jirta cadaalad darro isla mar ahaantaana qaar ka mid ah maxabiista ay 10 sano iska xiran yihiin iyagoo dhameystay muddadooda oo xariga Xasan Macallin wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya ayaa sheegay inay la kulmeen maxabiistan xiran isla markaasina waxa uu booniyay inay jirta arintaasi isagoo ka jawaabay hadalka ka soo yeeray taliyaha wasiirka cadaaladda ayaa sidoo kale qiray inay jiraan maxabiista qaar oo dhameystay xukunkooda isla mar ahaantaana ay maalmo ugu darsantay arintaasina ay xalin doonaan
waxaan rabnaa intiinan maanta noor fadhiisa ee maxabiista ay la soo xiray waxaan nahay wasiirka cadaaladda xilalaalihii guud ee qaranka taliyaha ciidanka asluubta iyo taliyayaashii kaleeto ee xabsiga iyo dhamaan howlwadeenadii kaleeto saaki waxaan u nimid waa adinka waxaan idin kugu nimid markii la idin soo xiray waxaan idin ku soo xiray oo la idin keen halkan cadaaladda inay sugnaato markii meeshaan la idin ku haayo waxaan la idin ku hayaa inaan cadaalad heshaan waxaad ku xirantii waa sharciga sharcigu waxa uu ogol yahay iyo waxa uusan ogolayn iyo waxa la idin ku haysto oo aad muwaadinka iyo xuquuqda ku haysataan ayaa saaka la idin kula soo kalahay waxa la idinka qaaday waxa waaye warbixin qof walba su'aalaha la weydiiyey runtii waxaan haysanaa documents qof walba meeshaan ku xiran tafaasiisha uu ku xiran yahay waxa uu yaa waan haysanaa maxkamaddii idin soo xirtay goorkii idin soo xiray waa haynaa waxaad ku eedaysan tihiin waan haynaa su'aal marka ayaa ka jirta mudaraafkaas oo ku saabsan bulshadana ayna weydiinayso dadaba taaganta koo horta waxa rawaa inaan ka jawaabo taliyaha asagoo maatsan maalin dhaweeyto waxa uu sheegay 10 sano oo rumaanada ku xiran waxa horta noo cadaatay 10 sano ma jirto waxaasa jira oo taliyuhu sheegay qofkii meeshaas ku xiran ee muddada dhaafa maalin hadduu dhaafo inuu asaga 10 sano uga dhiganta intiini dhaaftay maxkamadaha iyo garsoorka guud ahaan waxaad heli doontaa cadaalad intiina garsoogayaasha ahna waxaad heli doontaan cadaalad haddana insha Allahu ta'ala waxaan xil saarannahay in sida ugu dhaqsaha badan leh qof walba maxkamad la horgeeyo lagana jawaabo oo xukun degdeg ah oo helo ama cadaalad degdeg ah inuu helo maanta kaliya maahan maanta waa nimid waan soo laabanaynaa mar labaad ku soo laabanaynaa intaas ku niyad samada annaguna waxaad ogaataan inaan ma taqaanaa xisaabtan dhexdeen inuu ka jiro waan isdaba taagannahay si aad cadaalad u heshaan daryeel wanaagsan aad u heshaan
wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed oo weheliyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ee maamulkaasi iyo sidoo kale maamulka waa maamulka gobolka shabeelaha hoose iyo kan caasimadda baraawe ayaa kulan looga hadlay xaaladda amni ee degmada la qaatay saraakiisha ciidamada amaanka booliska nabad sugidda xoogga dalka booliska gaarka ah ee koonfur galbeed iyo atmis wasiirka amniga koonfur galbeed xasan cabdiqaadir ayaa saraakiisha ciidanka kula dardaarmay inay wada shaqeyn wanaagsan yeeshaan lana xaqiijiyo amniga magaalada baraawe ee magaalada madaxda maamulka koonfur galbeed madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhankiisa ka hadlay mudokoroor si ay mucaaradka Puntland ku eedeeyeen isku dayay Dani ayaa arintani ku soo qaaday khudbad uu ka jeediyay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland oo ay ka dhicisay xaflad loo sameeyay xuska maalinta Puntland ee 10 Agoosto sanad guuridii 2025 ee kasoo wareegtay aasaaskii maamulkaasi Puntland madaxweynaha Dani ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku dadaalayo in doorashada xisbiyada la qabto taasi oo ahayd dastuur muddo dheer la sugayay waxa uu hambalyeeyay iyo golaha wakiilada ee isbeddelka ku sameeyay dastuurka Puntland waxaana 28 Luulyo ahayd maalintii isbeddelka lagu sameeyay dastuurka ku tilmaamay maalin weyn madaxweyne Dani waxa uu sheegay in Puntland ay leedahay xisbiya siyaasadeed una soo dhaweynaya kala aragtida duwanaasha waxuu ku dhawaaqay inuusan inuu markaasi rajaynayn oo uu qorshuhu ugu jirin in maamulkiisu muddo karar sii samayso. Xisbiyada siyaasadeed ay ugu baaqay inay soo magacaabaan xubnihii guddiga doorashada uga mid noqon lahaa. Madaxweynaha ayaa cid waliba cafis u fidiyay isagoona dalbaday in la cafiyo, sidoo kalena guud ahaan Soomaaliya gaar ahaanna Puntland u rajeeyay guulo intaasi ka badan.
Dowladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato. Niyad kororsi aan naguma jiro, waan ognahay dhibka uu leeyahay. Waxaan rabaa dadka reer Puntland mar dambe inaan lagu beer la xusan. Waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeyn. Waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay, sharciga la dhowro. Waxaan soo dhoweynayaa ahdiyada buuxiyay shuruudda xisbiga noqday. Waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo. Waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guulaysto inaan xilka si sharaf leh u wareejin doono. Dadna doorataanna waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh oo daacadnimo aynagu shaqeyno, dalka nabaddaha loo daayo, degganaanshaha laga wada shaqeeyo, dadka yaan la marin habaabin. Dowladda tani waxay ku sifaysan tahay sarraynta sharciga, ilaalinta dimuqraadiyadda, iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhegaysato. Waxaan rajaynayaa Puntland iyo Soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini'aadamka ah wuxuuse rabi lagu jajuubo ee loo ogolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan. Waxaan rajaynayaa xubnaha ururka doorashooyinka in si degdega loo soo magacaabo, dalka la jiheeyo 5 bilood oo dhiman. Waxaan waaye arag ku nahay 30 degmo oo baaxad weyn leh ayaa 5 bilood min diiwaangelin ilaa doorasho ku qabanay, way nagu filan tahay. Dadkeennana waa ku kalsoonnahay. Waxaa naga badan inaan dalka gaarsiinay doorasho qof iyo coda oo 25 sano la sugaayay. Dowladdan waxay ku guulaysatay degaanadii Puntland, ururadii dhistay ee Puntland sameeyey degaanadoodii baa la mideeyey oo middadii u dambeysay midmadow ku jiray. Alxamdulillaah, maanta kulligood dadkiisi waa ka talinaya. Waxaa ka dhiman waxa weeye inay hore u socdaan oo dalkooda u tashadaan oo khayraadkiisa la soo baxaan oo danihiisa ay ka shaqeeyaan oo jiilka soo koraya ay u baadi goobaan mustaqbal aayatiin wacan oo ku dhisan sharci iyo kala dambayn iyo nidaam iyaga u adeegaya inay gaaraan horumarka ay tiigsanayaan. Waxaan u rajaynayaa Soomaaliya guul, waxaan u rajaynayaa Puntland guul, waxaan u rajaynayaa dadka reer Puntland meel kastay joogaan dibad iyo gudaba guul iyo horumar. Waxaan noo rajaynayaa midnimo, waxaan noo rajaynayaa inaan sanadkan sanadkiisa dambe isugu dhimaana anagoo caafimaad qabna, horumarkoo intaa ka badan, mustaqbal ifaya. Waxaan u rajaynayaa cid walba oo naga aragti duwan halka waxaa iga codsaday dayaano inaan wixii hore cafiyo. Dadku waa isugu ka yimid cafiyo masaarax. Ilaahay waa khaldabin, cid kasta waa khaldabi karaa. Cid kastoo wax iga tabanaysana waxaan ka rajaynayaa in aan la cafiyo, idinkana cafiyo masaarax baa.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay khilaafka ka dhex jira Puntland ayaa tilmaamay intaa ay tahay dimuqraadiyad ka jirta maamulka.
Waxaan kaloo qirayaa kala aragti duwanaanta siyaasadeed inay tahay qayb dowladnimada ka mid ah oo runtii aanan u helin fursad inaan guulaysanno oo ku guulaysanno inaan helno nidaam abuuraya kala duwanaan aragtiyadeed oo hadda. Kaasi waa mid axdi qarameedkii ugu horreeyay lagu qoray ee uu dhigayo nidaamka xisaabta badan. Intii ka horreysay xisbiyada lagu dhawaaqay maalintii shala ahayd inay dalkii xisbiyo yeesho, wixii ka horreeyay, wixii dhacay, cafallahu camaa salaf, laysu qaban maayo.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in dastuurka Soomaaliya aan la dhammaystiri karin inta Soomaaliland ay maqanta.
Waxaan halka baaq uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaan ugu baaqayaa nabad, waxaan ugu baaqayaa midnimo, waxaan ugu baaqayaa walaalnimo, waxaan ugu baaqayaa wada hadal dhabka hadal ah, waxaan ugu baaqayaa in la xaqiijiyo dhismaha dowlad adag oo dalka Soomaaliyeed yeesho oo dadkooda u adeega. Waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo galbeed meel kasta ay joogto inay gogol wada hadal oo dhabka hadal isugu yimaadaan, inay garnaqsadaan, inay ka waantoobaan aragtiyaha kala duwan ee jajuubka la rabo in lagu meelmariyo, in laysu dulqaato oo si dhab ah loo wada hadalo oo dowlad lagu wada qanacsan yahay la soo saaro. Waxaan rabaa inaan dadka reer Puntland u bidhaamiyo dastuur Soomaaliyeed oo dhammaystirmi karaa ma jiro inta Soomaaliland maqan tahay. Waa in go'aan laga gaaraa. Arrintaasi waa arrin kaba dhibcaan ah. Wax kasta oo arrintaa ka duwan wixii la sameeyo weli waa qabyo.
Markan Maxamed Axmed Khalif aan ku casoono soo koob qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Qasaaraha nafeed ee ka dhashay roobabkii Shiinaha ayaa sheegaya in ilaa hadda la xaqiijiyay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen roobabka culus ee ka daayay dalka Shiinaha halka 27 kalena la laayay. Saameynta ugu weyn ee daadadka ka dhashay roobka ayaa soo gaartay caasimadda waddankaasi ee Beijing. Heerka roobka daayay oo lagu qiyaasay 744.8 mm ayaa ah midkii ugu sareeyay la diiwaangeliyay muddo ku dhawaad 140 sano oo laga soo bilaabay sanadkii 1891 sida laga soo xigtay waaxda saadaasha hawada ee Beijing. Roobka oo daayay 40 saacadood ama daayay 40 saacadood ayaa ku dhawaad isku celis ahaan roobkii daayay bishii hore July la dhigmo. Marka laga soo tago fatahaadaha ka dhashay roobka, waxa sidoo kale dalkaasi saameyn ku yeelatay duufaanta Daksuri. Waxaa maanta magaalada Suzhou 60 km dhanka koonfurta galbeed uga beegan Beijing laga howlgeliyay kumanaan ka mid ah saraakiisha samatabixinta. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in la soo riday ugu yaraan 10 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo Ruushka abaaray 3 habeenimo ee xalay ku soo weeraray magaalada Kiev. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday madaxa maamulka militariga ee caasimadda Ukraine Sergey Bobko. Waxa uu intaas ku daray in diyaaradaha ay dhinacyo kala duwan ka yimaadeen balse durbaba laga warhelay oo ay ciidamada burburiyeen ayagoo adeegsanaya hannaanka difaaca hawada sare ee dalka Ukraine, isla markaana ay doonayaan inay iska caabiyaan maamulka Ruushka ee uu hogaamiyo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Dhankaasi wararka naga soo gaaraya dalka Tunisia ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi Kais Saied uu xilkii ka qaaday ra'iisul wasaaraha waddankaasi Najla Boudin. Inkastoo uu faahfaahin ka bixin go'aankaasi, waxa uu ku bedelay madaxii hore ee fulinta bangiga dhexe ee Tunisia Ahmed Alhajani. Wararka ayaa intaasi ku daraya in arintan shaaca loo qaaday bayaan ka soo baxay madaxtooyada waddankaasi. Wararkii naga soo gaaraya dalka Ivory Coast ayaa sheegaya inuu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast ahna madaxii mucaaradka ee waddankaasi ninka lagu magacaabo Badi. Madaxweynaha ayaa ku geeriyooday da'da 89 sano jir. Waddankan ayaa xornimada ka qaatay dalka Faransiiska 1960. Wixii qodobkan ka soo kordho wararkayga dambe ayaad ku maqli doontaan andabin kugu celiya Xamdi
Maxamed Axmed Khaliif aad buu maasiye markana fariinta wacyigelinta corona.
Waa fikir qaldan inaad dhahdo cudurka waxba kama jiraan iyadoo ay iska caddahay saameynta uu caalamka ku yeeshay iyo walaaca laga muujinaya. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.